Vierailin joskus takavuosina Lontoossa, Wesley Chapelissa ja kyseisen kirkon yhteydessä olevassa John Wesleyn kotimuseossa. Siellä metodismin kehdossa näin kastemaljan, joka oli oppaan mukaan peräisin Karibian antikvalta. Itse asiassa malja on coverrettu Nathaniel Gilbert-nimisen miehen talon ulkorapun kivestä. Tämä Gilbert oli rikkaan plantaasin omistajan poika, poliitikko ja lakimies. Sairastuttuaan hän sai tyttäreltään luettavaksi joitakin John Wesleyn saarnoja sekä eräitä orjien vapauttamista koskevia tutkielmia. Hän matkusti sitten perheineen ja kotiorjineen Englantiin, missä Wesley kastoi heidät. Kotiin palattuaan Gilbert alkoi itsekin saarnata evankeliumia alustalaisilleen talonsa rappusilta viikoittain. Ja muistelenpa oppaan sanoneen, ja taisin lukea siitä myöhemmin netistäkin, että Gilbert myös vapautti orjansa. Ja sen muistan hyvin elävästi, millainen koriste tuon kivisen kastemaljan reunaan oli hakattu. Siinä on nimittäin kuvattuna ja tänäkin päivänä kaikkien nähtävissä orjan kahleet, jotka risti lyö rikki. Tämä toimikoon lyhyenä johdantona Filemonin kirjeeseen, jota meidän on nyt tarkoitus tarkastella. Siinäkin on kysymys orjuudesta. Filemon asui nykyisen Turkin alueella sijainneessa sisämaan kaupungissa, joka oli saanut nimekseen Kolossa. Siellä eli, niin kuin tuon ajan maailmassa yleensäkin, myös orjia. Itse asiassa on arvioitu, että Rooman valtakunnassa oli Paavalin eläessä noin 60 miljoonaa orjaa, joten heitä on ollut käytännössä jokaisessa kylässä ja kaupungissa. Koko Rooman väkilukuhan oli tuolloin vain noin 120 miljoonaa. Orjat olivat siis isäntänsä omaisuutta. Heitä pidettiin kurissa tehokkain keinoin. Karkulaisen sai laillisesti ruoskia, pahoinpidellä, merkitä poltin merkillä, panna nälkäkuurille tai vaikka teloittaa. Jukka Norvanto kertoo, että jos yksi talouden orjista nousi kapinaan ja surmasi isäntänsä, teko ei saanut aikaan vain sitä, että asianomainen orja olisi teloitettu. Sen lisäksi menettivät henkensä helposti kaikki muutkin talouteen kuuluvat orjat. Filemonilla, joka oli ilmeisen varakas henkilö, oli myös orjia. Sekin orja, joka oli Onesimos nimeltään. Tai hänellä oli ollut sen niminen orja. Nyttemmin tuo mokoma oli ottanut omaa lomaa, siis karannut ja kateissa. Siihen aikaan karanneen orjan paras selviytymisstrategia olikin todella kadota, mennä suurkaupunkiin ja koettaa pysyä undercover, pinnan alla. Juuri näin Onesimos oli toiminut siirtyen Roomaan. Ja jos tässä olisi kaikki, mitään Filemonin kirjettäkään ei olisi olemassa. Mutta silloin juuri Jumalan sormi puuttui peliin ratkaisevalla tavalla. Ensinnäkin isäntä Filemon oli kuullut jossakin vaiheessa evankeliumin Jeesuksesta ja tullut kristityksi. Emme tiedä tarkemmin, miten tämä oli tapahtunut, mutta ehkä se tapahtui niihin aikoihin, kun Paavali opetti Efesoksessa Tyrannoksen koulussa. Häntä tuli kuulemaan ihmisiä läheltä ja kaukaa. Kuten Norvantokin johdanto-opissaan pohdiskelee, ehkä Filemon pysähtyi kauppareissullaan kuuntelemaan tuolloin paljon kuohuntaa aiheuttanutta juutalaista saarnamiestä. Emme tiedä, mutta joka tapauksessa sana oli sattunut ja Filemonista oli tullut Jeesuksen oma. Jos taas mietimme Onesimosta tahollaan, huomaamme, ettei ulkonainen ja tässä tapauksessa muutenkin näennäinen vapaus kuitenkaan tehnyt onnelliseksi. Norvanto summaa hyvin, vapaudessakin on orjuutensa niin kuin orjuudessa on vapautensa. Orjanhan ei tarvinnut huolehtia esimerkiksi asunnosta ja ruuasta, ne olivat isännän vastuulla. Sen sijaan vapaudessa elävän piti yrittää hoitaa kaikki itse. Ja tämä teki Onesimoksen elämästä omanlaistaan Rooman kujilla ja kaduilla. Mutta sitten, kuten Norvanto hauskasti silmiemme eteen kuvittelee, karannut orja törmää jossain kadunkulmassa väkijoukkoon, joka kuuntelee puhujaa. Onesimos pujottelee ihmisten lomasta lähemmäs, kuullakseen mitä siellä sanotaan. Hän huomaa, että puhuja on kyllä ulkonaisesti kahleissa roomalaisen sotilaan vartioidessa vieressä, mutta mitä kun kaikesta hänen sanomastaan kävi ilmi, että mies oli todellisuudessa vapaa. Kuinka ollakaan, kyseessä oli Paavali. Näin näemme, että vankeus aikanaankin, tai pitäisikö sanoa kotiarestissaan, hän saattoi kuitenkin jatkaa edelleen lähetyssaarnaajana. Ja niin vain käy, että myös Onesimos johdatetaan Kristuksen tuntemukseen ja todelliseen vapauteen. Mutta sitten käy ilmi, että Paavalihan tuntee Onesimoksen isännän ja aika hyvin tunteekin. Tämä kuuluu apostolin hengellisiin lapsiin. Mutta nyt kun Onesimoskin on sitten tullut kristityksi, hänestä ja hänen isännästään Filemonista on tullut veljiä keskenään, veljiä Kristuksessa. Ja se muuttaa pelin. Vaikkakaan se ei tee tietenkään tyhjäksi sitä tosiseikkaa, että maallisen lain edessä Onesimos on toiminut väärin. Mutta Jumala on erikoistunut kääntämään pahoja asioita hyväksi. Ja niin tapahtui, että Jeesuksen vapauttama ja uuden elämän löytänyt Onesimos suostuu palaamaan takaisin Kolossaan, oltuaan ensin jonkin aikaa avuksi Paavalille Roomassa. Sitähän muuten nimi Onesimos juuri merkitseekin hyödyllistä. Apostoli laatii kuitenkin suosituskirjeen Onesimokselle, ja se meillä on siis käsissämme, kun luemme Filemonin kirjettä. Miksi tällainen lyhyt yksityiskirje on mukana Uudessa testamentissa, se on tietenkin asia, joka uskon silmin arvioiden liittyy koko pyhien kirjoitusten kokoelman syntymiseen Pyhän Hengen ohjauksessa. Professori Jukka Thurenin mukaan Filemonin pääsy kirkon kaanoniin ei perustu kuitenkaan vain siihen, että se on sinnikkäästi pysytellyt teologisesti tärkeän kolossalaiskirjeen seurassa, vaan se on ymmärretty koko kirkkoa koskevaksi apostolin viralliseksi kannanotoksi antiikin aikana tärkeään orjuuden ongelmaan. Ehkä asiaa auttaa ymmärtämään vanha apostolisena isänä tuntemaltamme Ignaatiokselta peräisin oleva tieto, jonka mukaan Efesoksessa vaikutti hetken perästä vuosikymmenien ajan Onesimos-niminen piispa. Näin ollen Filemonin kirje olisi saanut uutta merkitystä. Se on selittänyt Aasian maakunnan seurakunnille, mistä oloista tuon provinssin keskusseurakunnan erinomainen johtaja on lähtöisin. Ja Onesimoksella itsellään ei olisi varmaankaan ollut mitään sitä vastaan. Jos kerran Paavali oli ennen ollut seurakunnan vainoaja ja Pietari Kristuksen kieltäjä, miksei piispa Onesimos voinut olla entinen orja ja varas? Silloin Filemonin kirje oli vuosisadan vaihteen väännöissä todisteena hänen asemastaan sellaisen apostolisen tradition miehenä, jota itse Paavali oli muinoin lämpimästi suositellut. Oliko kyseessä siis sama mies, tämä kolossalaiskirjeessäkin mainittu, jota Paavali siellä kutsuu uskolliseksi ja rakkaaksi veljeksi? Varsin paljon mahdollista. No, oli kuinka hyvänsä. Kun Onesimos ottaa takaisin paluun riskin, pyrkii Paavali puolestaan kirjeellään saamaan Filemonin ymmärtämään vastuunsa kristittynä, niin ettei tämä ryhdy sellaisiin toimiin, joita antiikin orjan omistaja olisi muuten saattanut pitää luonnollisena. Ja kaikesta päätellen Paavalin sana osui ja upposi. Itse kirjeestä käy ilmi, että Filemon oli tärkeä henkilö Kolossan seurakunnassa. Hän oli antanut kotinsakin seurakunnan kokoontumistilaksi. Arkeologiasta voimme nähdä, että näin kehitys todella on mennyt. Ensin kokoonnuttiin yksityiskodeissa. Kun väkeä alkoi kertyä yhä enemmän, alettiin taloista kaataa seuraavaksi väliseiniä, jotta mahduttaisiin, ja sitten alettiin rakentaa ihan erillisiä jumalanpalvelushuoneitakin. Paavalin sanat osoittavat korkean luokan puhetaitoa. Hän antaa Filemonille ensin varmasti ihan ansaittua tunnustusta, mutta se on esitetty sellaisessa muodossa, että Filemon saa myös muistutuksen oman kristillisyytensä tärkeimmästä ominaisuudesta. Kyllä se jossain näkyy, jos Jeesus on rakas, totesi rovasti Risto Santala joskus. Ja aivan vastaavasti Paavali antaa ymmärtää, että Filemonin usko Kristukseen on tullut esiin juuri hänen suhteessaan toisiin kristittyihin. Taitavin vedoin Paavali rakentaa asetelman, jossa Filemon tuskin haluaa jatkossakaan tuottaa hengelliselle isälleen pettymystä. Sitten apostoli etenee varovasti varsinaiseen asiaansa ja kertoo kokonaistilanteen. Ja sitten vasta hän paljastaa, kenestä itse asiassa puhutaan. Samalla Paavali osoittaa, mikä on koko tapauksen syvin sisältö. Hänen mielestään Onesimoksen pakoon voi kätkeytyä Jumalan tarkoitus. Orja johdatettiin Paavalin luokse, jotta hän voisi muuttua ja palata takaisin uutena ihmisenä. Siitä Filemonin tulee olla kiitollinen. Hänhän saa näin takaisin enemmän kuin oli alun alkaenkaan menettänyt. Siis orjahan oli kallisarvoista omaisuutta, jonka menettäminen oli tuntuva tappio, mutta nyt takaisin tulisi paitsi orja, myös rakas veli. Ja jos Filemonin tunteet meinaisivat kuohahtaa, kuuluisi hänen korvissaan Paavalin sana, ainakin minulle hän on rakas veli. Paavali kehottaa Filemonia ottamaan Onesimoksen vastaan kuin Paavalin itsensä. Onesimoshan on nyt ei edes vain veli, vaan Filemonin tavoin Paavalin hengellinen lapsi. Ja jos Onesimos on saanut aikaan jotain vahinkoa tai on jotain velkaa, niin Paavali lupaa maksaa sen itse. Liekö Onesimos tosiaan kääntänyt isäntänsä kassan pakosalle lähtiessään? Tätäkin voimme arvuutella, mutta laajemminkin pätee. Kyllä anteeksi antamuksellakin kipeät muistonsa on, mutta rakkaus on hiljaa niistä. Sitten kahleessa itse nyt oleva vanha apostoli lisää kuitenkin. Voisin tosin sanoa, että sinä puolestasi olet minulle velkaa oman itsesikin, niin veljeni. Kumpa tekisit minulle tämän palveluksen Herramme takia? Ilahduta mieltäni Kristuksen tähden. Sen tarkempia koordinaatteja Paavali ei anna. Hän luottaa siihen, että Kristus tulee puhumaan henkensä kautta Filemonin omassa tunnossa ja että Filemon tulee sitä ääntä noudattamaan. Paavali sanoo vain oleellisen. Muista, että olet tekemisissä kristityn veljen kanssa ja kohtele häntä sen mukaisesti. Kyseessähän on sama perusohje, jonka Paavali antaa kaikille kristityille isännille ja työnantajille efesolais- ja kolossalaiskirjeissään. Käytännössä Filemon saattoi vapauttaa Onesimoksen ja antaa tämän etsiä itselleen uuden työn. Tai hän saattoi pitää tämän edelleen kodissaan ja antaa tälle siten aseman, joka vastasi enemmänkin perheen jäsenyyttä. Tänään saatamme kuulla kuitenkin kriittisiä puheenvuoroja ympäriltämme. Vihamieliset äänet pitävät kristin uskoa suorastaan eettisesti kyseenalaisena, jopa vaarallisena. Tyyppiesimerkki on nimenomaan usein se toistettu syytös, että kristinusko ei asettunut vastustamaan orjuutta. Jos yhtään kuuntelitte, mitä tähän mennessä olen jo sanonut, voinette kuitenkin yhtyä käsitykseeni, että tuo väite menee aika laillakin ohi maalin. Ja kuinka muuten voisi ollakaan, kun eräs perusteksti ja kuva, jota jatkuvasti uskossamme uusinnamme, on Jumalan kansan vapautuminen orjuudesta. Ensin Egyptin orjuudesta ja sitten synnin orjuudesta. Tästähän juuri puhuu kristinuskon keskeisjuhlakin, pääsiäinen. Se on kyllä totta, että Paavali kehottaa korinttilaiskirjeessä jokaista pysymään siinä ulkonaisessa asemassaan, jossa oli uskoon tullessaan. Ja mitä orjan osaan tulee, siitä eroon hankkiutuminen keinolla millä hyvänsä olisi tosiaan käynyt jopa hengen päälle. Mutta voisiko Paavalin orjuutta koskevat sanat ymmärtää myös toisin? Vaikkapa näin. Jos joku voi päästä vapaaksi lain tarkoittamassa mielessä, niin käyttäköön sitä mahdollisuutta. Mutta jos hän jää orjaksi, niin tietäköön, että Kristus voi käyttää häntä juuri siinä asemassa. Paavallihan jatkaa nimittäin tuossa ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 7 jakeessa 22. Se, jonka Herra on kutsunut orjana, on näet Herran vapauttama. Samoin se, joka on kutsuttu vapaana, on Kristuksen orja. Jos tulet katsoneeksi kyseistä kohtaa omasta raamatustasi, löydät itsesi kuitenkin ehkä miettimästä edellisen jakeen sanoja. Pysy mieluummin orjana. Tiedä, että niiden käännös on epävarma. Itse asiassa kirkkoisä Krysostomos tiesi, että monet olivat ymmärtäneet tämän juuri siten, että jos vapautumisen mahdollisuus tarjoutuisi, sitä sopi kernaasti käyttää. Jos Paavali taas todella olisi suositellut orjana pysymistä, kuten kirkkoraamattumme tulkitsee, se saisi luontevan selityksensä pikaisen lopun odotuksesta, joka taas oli nuoressa kristillisyydessä standardi näkemys. Mutta sittemminhän Paavalikin sai huomata, että tätä maailman aikaa tuntui vielä piisaavan, ja niin tarvetta erilaisiin elämänratkaisuihinkin ilmeni. Sinänsä kuitenkin pätee, että sen enempää vanhassa kuin uudessa testamentissakaan orjuutta ei kielletä suoraan. Tai no, palataanpa tähän vielä. Mutta ei meitä myöskään käsketä pitää orjia. Pikemminkin kysymys on siitä, että orjuus on ollut olemassa oleva asiaintila tässä syntiin lankeemuksen maailmassa. Varmaan lähes kaikki historian niin sanotut suuret kulttuurithan ovat tunteneet orja-instituution. Ja raamatun opetukset ovat lähteneet rakentamaan sitten siitä reaalitodellisuudesta käsin kohti parempaa huomista. Vanhan testamentin aikana säädettiin lakeja, jotka kohensivat orjan osaa. Eli lisättiin perusoikeuksia. Mooseksen lain mukaan orjuudessa oli kysymys ylipäätään määräaikaisesta sopparista. Ja 7. vuonna sinun tuli päästä vapaaksi. Toinen Mooseksen kirja luku 21 tästä kertoo. Toisaalta yhteiskunnissa, joissa orjuus on niin syvällä rakenteissa kuin se oli, ei olisi ollut mahdollistakaan lopettaa sitä kuin veitsellä leikaten, sillä mihin olisivat joutuneet nuo lukemattomat vapautuneet? Heitteille, slummeihin, katuojaan. Ja kuitenkin on niin, että juuri juutalaiskristillinen kulttuuri on se, joka sittemmin on poistanut ja vaatinut poistamaan orjuutta maailmasta vertaansa vailla olevassa mitassa. Eräiden arvioiden mukaan näin ei ole tapahtunut itse asiassa missään muussa kulttuurissa. Mutta tämä on tapahtunut ikään kuin sisäkautta. Logiikka on juuri sama, sanoisinko pomminpurkajan logiikka, jota kuulemme Paavalin soveltavan kirjeessä Filemonille. Ai teilläkö on orjia? Selvä, mutta muistakaa sitten kohdella heitä kuten veljiä ja sisaria ainakin. He ovat nimittäin Jumalan perheväkeä. Ja niin kahleet ovat alkaneet katkeilla. Eli perusoikeuksien hankkimisen jälkeen alettiin muuttaa ihmisten suhtautumista toisiin ihmisiin, operoitiin sydäntä. Kuten Pekka Simojoki laulaa, sinä teit, mitä laki ei saata, kova sana ei yksikään, sinä rakastit tätä maata, joka sai sinut itkemään. Ja niin alkoi muutos. Tosin takapakkejakin on tullut, kuten vaikkapa Afrikan transatlanttinen orjakauppa. YK:n verkkosivuilta voimme lukea, että 1500-luvun alkuun tultaessa orjuus oli jo lakannut Länsi-Euroopasta, mutta kun tutkimusmatkailijat ja valloittajat saapuivat Afrikkaan, he huomasivat orjia käytettävän surutta työvoimana Afrikan omissa kuningaskunnissa. Tämä merkitsi uutta ajanjaksoa. Noin 12 miljoonaa miestä, naista ja lasta myytiin orjiksi ja heitä kuljetettiin Afrikan siirtokunnista Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan seilaavien laivojen kansien alla kuin tavallista kauppatavaraa. Kaikki edistys ei ole kehitystä. Ja tässä oli tosiaan kyse surkeasta takapakista. Ja toisaalta siitä, kuinka jokaisessa kristityssäkin elää yhä vanha ihminen, joka irti päästessään tekee samaa vanhaa kuin kaikki muutkin. Mutta sikäli kuin minä tiedän, mustien orjakauppaa vastustava liikekin virisi jälleen kristittyjen riveistä. Alussa viittasin metodistien keskeiseen rooliin, toinen ryhmä taisivat olla kveekarit. Tai kuten joku on taannoin sanonut, kristillisessä uskossa itsessään on valtava muutosvoima, joka tahtoo ja voi tehdä lopun niin orjuudesta kuin esimerkiksi antiikissa niin ikään yleisesti hyväksytystä vastasyntyneiden surmaamisen tai hylkäämisen kulttuuristakin. Omana aikanamme tuo kuoleman kulttuuri on valitettavasti hiipinyt takaisin agendalle täällä Suomessakin, joten eipä meistä taida olla Afrikan orjakaupan harjoittajia oikein arvostelemaan. Sitä paitsi, ja nyt palaan aiemmin sanomaani. Meidän kannattaisi kiinnittää orjuuden osaltakin huomiota ongelman nykyisiin ilmenemismuotoihin. Tässä tulee vastaan ihmiskauppa, joka on varsin laajaa. On laskettu, että maailmassa on tällä hetkellä 27 miljoonaa ihmiskaupan uhria, joista 13 miljoonaa on lapsia. Eikö kenenkään sydän säry? Ihmiskauppiaiden uhrit päätyvät prostituoiduiksi, laittomiksi työntekijöiksi, lapsisotilaiksi, kaupallisille avioliitto- ja adoptiomarkkinoille sekä elinten luovuttajiksi. Täytyisi todella saada valoja päälle täällä Suomessakin. Ja juuri tällä kohtaa Raamattukin muuten yllättää. Ja sehän yllättää yhä uudelleen ajankohtaisuudellaan. Ensimmäisen Timoteuskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali sanoo, eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhän häpäisijöiden, isän ja äidin murhaajien, tappajien, siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Siis kaikkien näiden synnintekijöiden joukossa mainitaan ihmisten sieppaajat, joka käännettiin edellisessä kirkkoraamatussa muistaakseni ihmiskauppiaat. Alkukielen sana viittaa nimenomaan orjiin. Eli kyllä Raamattu ihan suoraankin asettuu orjuutta vastaan ja juuri sen nykyaikaisessa muodossa. No, jotkuthan tekevät tästä kaikesta sitten sen johtopäätöksen, että kristinuskon pitäisi hyökätä vastaavalla tavalla kaikilla rintamalohkoilla. Eli että samaa pomminpurkajan metodia tulisi soveltaa kirkossa ja yhteiskunnassa kaikkeen muuhunkin, vaikkapa päivän polttavaan kysymykseen samaa sukupuolta olevien avioliitosta. Se, mikä ei joskus ja kerta rysäyksellä ollut ennen mahdollista, olisi kuulemma mahdollista tässäkin asiassa nyt. Paitsi että ei ole. Muistelen professori Antti Laaton summanneen tilannekuvan hyvin. Raamatussa itsessään on sisään rakennettu hermeneuttinen kehityskulku orjien vapauttamiseen, mutta sateenkaari asiassa sitä ei löydy. Päinvastoin, aina kun jälkimmäisestä puhutaan, ollaan sitten Uuden taikka Vanhan testamentin puolella, on vastaus jyrkkä ei. Päinvastoin kehotetaan avioitumaan vastakkaista sukupuolta olevan kanssa tai pysymään naimattomana. Mutta jos vielä lopuksi palaamme Filemonin kirjeeseen, niin tuonpa esiin senkin, mitä Luther on sanonut. Hänen mukaansa jokainen meistä on Kristuksen Onesimos, ja se on totta. Jumalan valtakuntaahan on kuvattu joskus seuraavalla arvuuttelulla. Mikä on se valtakunta, jonka rajoja ei tunneta? Jossa kansalaiset ovat jatkuvasti matkalla varsinaiseen isänmaahansa. Jossa kuningas on kuollut alamaistensa puolesta, mutta jota joka hetki odotetaan kuitenkin saapuvaksi takaisin. Jossa kansalaiset ovat entisiä vihollisia, armahdettuja kapinallisia. Kreikankielisessä Uudessa testamentissa esiintyvä sana doulos merkitsee sekä orjaa että palvelijaa. Kun jokainen kristitty on Jeesuksen vapauttama entinen synnin orja, on hyvä muistaa, että tilalle on otettu uusi Herra. Häntä me saamme palvella nyt iloisin ja vapain sydämin. Jeesus tahtoo tänäänkin vaikuttaa nimenomaan sisäkautta. Mutta uudet meiningit otetaan kyllä yläkautta sisään. Armon välineillään, eli sanalla ja sakramenteilla, hän tahtoo herätellä itse meissä uskon ohessa rakkautta. Tästä jälkimmäisestä hän on antanut itse parhaan esimerkin tullessaan maailmaan ja erityisesti pestessään viimeisellä aterialla opetuslastensa jalat. Tällä pesulla hän opetti toisaalta päivittäisen anteeksi antamuksen tärkeyttä. Mutta samalla kyse oli myös vertauskuvallisesta teosta. Sellainen jalkojen peseminen oli todella orjan työ, mutta ei silti Jeesukselle liian halpa. Emmekä me tietenkään ole mestariamme suurempi arvoisia. Siksi itseäni ja luulen, että monia muitakin on koskettanut suuresti, kun erään seurakunnan paimenen kerrotaan ottaneen asiakseen pestä aina kirkkonsa vessat. Olisiko sinusta sellaiseen? Toisaalta tulee mieleeni kertomus äiti Teresasta, joka auttoi kärsiviä Kalkuttan kadulla. Joku seurasi sitten vierestä, kun äiti Teresa vaihtoi siteitä märkivään haavaan. Näky ja erityisesti haju olivat epäilemättä luotaan työntävät. Silloin tämä hoitotyötä tarkkaileva henkilö oli kuulemma sanonut äiti Teresan olan yli, minusta ei olisi tuohon. Äiti Teresan kerrotaan vastanneen yksikantaan, ei minustakaan. Me rukoilemme. Herra Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että olet tullut tekemään tyhjäksi perkeleen teot ja vapauttamaan meidät synnin orjuudesta. Kiitos kasteesta, jossa kahleet aukeavat, kristityn vapaus alkaa ja päästään elämäntielle. Kiitos myös päivittäisen takaisin kääntymisen mahdollisuudesta, jos ja kun tieltä eksymme. Lyö itse rikki tänäänkin kaikki mahdolliset uudet vääryyden siteet meidän elämässämme. Anna meille rakkautta ja keskinäistäkin armahtavaisuutta, niin kuin sinä varmasti annoit Filemonille suhteessa Onesimokseen. Auta meitäkin antamaan anteeksi ja unohtamaan asiat, joissa meitä vastaan on rikottu. Ja auta meitä taistelemaan ihmisarvoisen elämän puolesta maalla, merellä ja ilmassa. Mutta auta meitä tekemään se hyvyyden asein. Amen.